Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn Frank Urban.
Og jeg heter Kjersti Naukrust. I dagens episode skal vi snakke om et stort og vanskelig tema, nemlig aktiv dødshjelp. Etter at president Emmanuel Macron ble gjenvalgt I 2022, har han løftet fram La fin de vie, livets slutt, som et av sine viktigste politiske prosjekter. Nå I mai skal den franske nasjonalforsamlingen behandle et lovforslag som åpner for å hjelpe uhelbredelige og døende pasienter med å avslutte livet. Dette skaper naturlig nok mye debatt I Frankrike, spesielt fordi det så mange etiske hensyn å ta når det snakk om aktiv dødshjelp. Men hva egentlig aktiv dødshjelp? Hvilke argumenter for og imot det som preger debatten? Hva innebærer lovforslaget som ligger på bordet? Og hva vil det si for debatten om aktiv dødshjelp I Norge dersom Frankrike vedtar denne loven? For å snakke om dette har vi fått besøk av filosof og statsviter Aksel Braanen Sterri. Velkommen, Aksel.
Ja, tusen takk.
Aksel har en doktorgrad I filosofi og en mastergrad I statsvitenskap fra Universitetet I Oslo. Han for tiden postdoktor ved Oslo Met og har tidligere forsket og undervist ved Harvard University og University of Oxford. Han I tillegg fagsjef I Langsikt, en tankesmie for langsiktig politikk, som han var med på å stifte I 2023. Aksel forsker på etiske spørsmål, spesielt de som ligger I skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked. Han også utgitt flere bøker, blant annet Aktiv dødshjelp, etikk ved livets slutt I 2019, som han skrev sammen med filosof Ole Martin Moen. Aksel, kan du først forklare oss hva aktiv dødshjelp betyr? Hva definisjonen, om det finnes en definisjon?
Ja, altså veldig enkelt det at du får hjelp til å dø. At det enten du selv som tar et medikament som avslutter livet ditt, eller at det legen som gir deg medikamentet, slik at du dør eller eventuelt injiserer et eller annet som gjør at du dør.
Ok, og hva finnes det ulike former for aktiv dødshjelp?
Ja, så man skiller gjerne mellom eutanasi og assistert selvmord. Så eutanasi når legen administrerer det du dør av. Og så assistert selvmord det som altså når du får medikament med deg hjem, og så kan du måtte administrere det som du selv vil. Eventuelt du kan gå til noen andre og da få hjelp til det. Så det kalles gjerne assistert selvmord.
Ok, og det kun legen, det kan ikke være en pårørende eller?
Jo, ikke sant? Så spesielt med assistert selvmord, så det jo slik at da kan det være en pårørende som gjør det. Men dette må jo da åpne for, da må på en måte loven åpne for det. For I dag, for eksempel, hvis du gjort det I Norge, hvis du fikk noen medikamenter av legen som kan ta livet ditt. Og det kan jo skje, at du får nok medisiner til at det går, og så går du til en pårørende, og så gir du de medisiner og sier du, kan du gi det til meg? Så du plutselig medskyldig I drap. Mm. Så pass deg for hvilken lovgivning du under før du starter noe sånt.
Vi kommer sikkert tilbake til det, men det skiller også mellom aktiv dødshjelp og passiv dødshjelp. Hva det for noe?
Ja, og dette faktisk mer kontroversielt enn man skulle tro. Altså, I debatten så snakker man gjerne mellom om aktiv dødshjelp og passiv dødshjelp, for man sier, hvis legen tilbakeholder behandling, altså hvis du får behandling som holder deg I livet, og så tar legen vekk den behandlingen slik at du dør, så kaller man gjerne det passiv dødshjelp. Men de som motstandere av aktiv dødshjelp, de liker ikke det, så de vil gjerne kalle dette behandlingsbegrensning. For da dør man på en måte den underliggende sykdommen, fremfor at det legen som tar livet ditt. Mens en del tilgjengelig av aktiv dødshjelp har lyst til å si at her det en likhet mellom aktiv og passiv dødshjelp. For I begge tilfeller så det jo slik at pasienten dør. Den ene holder tilbake behandling, den andre tilfellet gir man en behandling som noen dør av. Så det litt sånn kontrovers om begrepene, men den etiske diskusjonen, tenker jeg, bør ikke stå eller falle på om man kaller det passiv dødshjelp eller behandlingsbegrensning. Det ikke der stridens kjerne
Men passiv dødshjelp, kan det også være at for eksempel en kreftpasient nekter å motta cellegift?
Ja, ikke sant? Så det spørsmålet om de allerede har fått det, så man kan tenke at passiv dødshjelp hvis du har behandling, og så fjernes behandlingen, men hvis behandlingen aldri starter, så virker det kanskje litt kunstig å kalle det både, I hvert fall passiv dødshjelp, og kanskje også litt kunstig å kalle det behandlingsbegrensning, men det jo definitivt en preventiv behandlingsbegrensning det også. Mm. Så ja, det kan man jo gjøre. Mm.
mange nyanser her altså, men du har jo skrevet denne boken om aktiv dødshjelp, etikk ved livets slutt, og hvilke etiske dilemmaer det som som innbefattes av debatten om aktiv dødshjelp, hovedsakelig?
Ja, det mange. Så, liksom, på den, så de som tilhengere av aktiv dødshjelp vil jo si at I dag I Norge, hvor du ikke har muligheten til det, så det noen som lider utholdelig for dem selv. De har lyst til å dø. Det ingen, de har ingen utsikt til bedring. Og likevel så nekter vi dem den muligheten til å få avsluttet livet sitt når de selv ønsker det. Så noen vil si at dette her strider mot prinsippet om selvbestemmelse, og I strid med prinsippet om at ingen skal lide utholdelig hvis de ikke de ønsker det. Så det på en måte to etiske hensyn som tilhengere av aktiv dødshjelp vil si at det ekstremt viktig, og som vi ikke lever opp til I dag. Men så det jo en rekke andre hensyn som for eksempel det greit å ta sitt eget liv? Det har jo vært store tabuer mot det å ta selvmord, og det fortsatt et stort tabu å ta selvmord, og aktiv dødshjelp jo en form for selvmord, I hvert fall assistert selvmord, hvor du selv investerer et eller annet, eller tar noen medikamenter, så avslutter du ditt eget liv, og noen tenker det problematisk. En annen ting jo at legen dreper. I eutanasi så det legen som tar livet til pasienten, og det kan man tenke at det galt fordi det alltid galt å drepe, det noen som mener. Ellers kan det være galt fordi det strid med legens på en måte, profesjonsetiske eller rolleforpliktelse. Og så det en rekke andre som har med, så ofte trekkes det fram at dette vil legge et sånt samfunnspress på de som kanskje har blitt syke, en byrde for samfunnet, ikke sant? Det dyrt å holde folk på sykehjem og I behandling lenge. Og hvis vi, ikke sant, vi har jo store diskusjoner om på en måte, samfunnsøkonomiske utfordringer, og hvis det slik at de da som I dag ikke lenger kan være skattebetalere og slikt, hvis de føler en forpliktelse til å måtte ta livet sitt, så tenker jo mange at det er også litt uheldig. Og det bare 3-4 av mange flere etiske hensyn.
Som nevnt så alle former for aktiv dødshjelp forbudt I Norge per dag, men det finnes land der visse former for aktiv dødshjelp lovlig, ikke sant?
Ja, det stemmer.
Hvilke da, og hva slags type aktiv dødshjelp det snakk om?
Ja, så det kanskje tre ulike modeller. Så du har Benelux-modellen, som sånn Belgia, Nederland og Luxemburg, som har eutanasi. Som nettopp det hvor legen kan ta livet av pasienten hvis pasienten ber om det. Og det viktig å understreke at hvis legen tar livet av pasienten uten at pasienten har bedt om det, så det I beste fall et barmhjertighetsmord, I noen ganger tilfeller bare et mord, mens det vesentlig at det pasienten selv som ønsker dette her og gir på en måte myndigheten til legen. Så det modellen man har I Benelux-landene, Og der det ofte tre vilkår som må være innfridd. Det altså at du lider utholdelig, ikke har noen utsikter til bedring, og at du konsistent har en vilje om å dø. Og så har du den modellen som som ofte kalles Oregon-modellen, men det ikke bare Oregon altså I USA, hvor du må være døende. Så du må ha sånn 6 måneder igjen, og så det legger jo en veldig stor begrensning. Og så har du modellen I Schweiz, som den at som på en måte der hvor folk kan reise til for de fleste land har jo på en begrensning at okay, nederlendere kan få eutanasi I Nederland, I Belgia så må du være belgier, mens I Schweiz så kan du komme fra hele verden så det jo en del nordmenn som har dratt til Schweiz og det da dette assistert selvmord, hvor det ikke en lege som initiserer dette nødvendigvis, men hvor du kan få medikamentene så du selv kan avslutte livet eventuelt ved hjelp av pårørende. Så det liksom I hvert fall tre ulike modeller, og ikke sant, I ulike land har på at noen ulike begrensninger, men det liksom hovedmodellene.
To spørsmål. Det slik at det ikke noe som trigger et ja eller et nei? Jeg kjenner for eksempel flere som har hatt ALS som dro til Schweiz eller Belgia, og da det nok på en måte å ha en diagnos på ALS, og så kunne du få et løfte om at når tiden skal komme, så ville du få til adgang til det, punkt 1, altså forhold med om diagnose og vedtak, og punkt 2, hvor mye koster det?
Ja, nå spør du godt, altså jeg vet ikke med kostnaden I Schweiz.
Det noe for de rike, eller det noe for det som
Ja, jeg tror ikke egentlig det så dyrt å utføre det. Men det som gjør at mange sier at dette her en måte, en, det skaper ulikheter da, jo at det jo selvfølgelig en veldig stor, det koster mye å reise til Schweiz og bo der i den nødvendige perioden. Så det det som tror jeg tror koster mest penger, ikke selve det å få utført det, men det tar jeg forbehold med at jeg ikke vet mye om. Når det kommer til diagnose, så vet jeg heller ikke akkurat hvordan det hva som skal til for å tilfredsstille i Schweiz, men dette faktisk en liksom, kontroversiell ting, hvorvidt du skal knytte nettopp vilkåret til diagnosene. For i Nederland og Belgia og Luxemburg det ikke sånn. Da det egentlig, ikke sant, da det uten utsikt til bedring og at det utholdelig lidelse som de relevante kriteriene. Mens diagnosen kan du på en måte i varierende grad gjøre at du lider utholdelig og ikke har noe utsikt til bedring. Og det en del som sier at problemet med å knytte det til diagnoser at du da sender et mye sterkere signal om at de personene med disse diagnosene, de på en måte bør dø eller noe sånt. Og jeg tror ikke egentlig at det bør sende det signalet, det en litt sånn absurd måte å tenke på, men likevel noen som redd for det da, at det derfor bedre å ha på en måte, diagnoser som mer knyttet til de faktisk moralsk relevante ting, for det ikke moralsk relevant om du har en spesifikk diagnose og ikke en annen diagnose, selv om det kan si noe om utsikten til bedring og utholdelse.
Altså siste spørsmål, du snakket om en norsk situasjon, ikke sant? Deres bok kom, da boken kom, ikke sant? Hva slags debatt skapte boka? Ble det noe debatt, og hvem for og hvem imot?
Ja, altså den norske debatten litt interessant, fordi 70% av den norske befolkningen for aktiv dødshjelp, og det har de sagt i mange spørreundersøkelser. Over flere år så har det vært en stort flertall for å legalisere aktiv dødshjelp. Men det bare FRP som tradisjonelt har vært for aktiv dødshjelp, og det tror jeg fordi der det noen, jo mange liberalister som har tradisjonelt vært i FRP, og de har på en måte fått gjennomslag for at FRP skal være tilhenger av det, i alle fall i prinsippprogrammet. Men det ingen andre partier som for det, og det ingen partier som jobber for det. Så du har på en måte et demokratisk paradoks, om du vil, som at du har en stor majoritet, mens ingen av de politiske partiene vil gå inn for det. Og jeg tror det skyldes at den 70% som ønsker å få det gjennomført, dette på en svak preferanse for dem. Det ikke noe de villige til å gå til valg på, de ikke villige til å straffe politiske partier som ikke går inn for det. Mens du har en veldig intens minoritet, en minoritet som bryr seg veldig mye om det, så hvis du skulle hatt et parti som går inn for dette, så kunne de godt blitt straffet av de som veldig mot dette her. Og det selvfølgelig litt sånn ekkelt å snakke om døden og at du skal legge til rette for at noen skal dø og til og med kanskje til at det drap at jeg tror politikere på en måte har ikke lyst til å gå inn i den debatten, så det noen få politikere, så da den kom ut så hadde jeg flere diskusjoner med Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre. Ungdomspartiene har jo tradisjonelt vært mye mer villige til å diskutere det, og flere av ungdomspartiene for. Men du merker jo bare sånn, Jonas Gahr Støre får et spørsmål om dette her, og han vrir seg i stolen og bare sier nei, dette her ikke noe for, ikke noe for oss. Så det på en måte ikke en populær sak, dessverre.
Så det ikke noe som bedre enn levende velgere, ikke sant? De døde kanskje ikke så veldig interessante.
Nei, ikke sant? Og det kanskje for sent, så dette jo en ting som vi skriver i boka, som jeg tror et veldig viktig poeng også, at her det jo litt sånn, folk tenker kanskje ikke så mye på om vi bør innføre aktiv dødshjelp, det ikke en aktualitet for dem. Inntil det plutselig slik at du blitt veldig syk og har lyst til å dø. Men på det tidspunktet så det jo ikke akkurat din posisjon til å gå på Stortinget og ringe en politiker eller sende en e-post. Så dette på en måte noen av samfunnets aller mest sårbare, som ikke egentlig har, liksom, viser det. De har en helt klar uttrykt ønske om å dø, men de har ikke noen mulighet til å uttrykke det politisk. Så her det egentlig, burde vi tenke litt grunder over hvordan vi legger til rette for at noen av de mest sårbare i samfunnet egentlig kan få det de ønsker, tror jeg.
Men de pårørende, som du blir stadig flere av da,
ja,
vil jo kunne spille en sånn type rolle.
Det kan de,
ja.
Det kan de.
Så, Men til Frankrike, Frank?
Det gjør vi. La oss gå videre til den finanske debatten rundt dette spørsmålet. Kanskje litt først om hvordan situasjonen per dags dato i Frankrike. Frankrike lever fortsatt med den såkalte Leonetti-loven. Jean Leonetti jo ordføreren i min hjemby faktisk. Den loven fra 2005. Og formålet med loven det å forhindre både eutanasi og overdreven behandling av pasienter i livets sluttfase. Loven gjør det mulig for pasienter å be om at medisinsk behandling som urimelig belastende avsluttes innenfor definerte rammer. Pasientens ønsker kan uttrykkes ved hjelp av forhåndsdirektiver eller en betrodd støtteperson. Samtidig foreslås det å utvikle palliativ behandling for pasienter i livets sluttfase for å ta hensyn til deres lidelser. Så det er situasjonspar dag, par i dag. Også det som Kjerstin nevnte, det var Macrons forslag. I desember 22 ble en borgerforsamling om livets slutt nedsatt av daværende statsminister Elisabeth Borne. Convention citoyenne sur la fin de vie. Og det var en forsamling som bestod av 185 franske borgere som ble valgt ut ved loddtrekking og som skulle representere et tverrsnitt av befolkningen når det kom til kriterier som kjønn, alder, sosioøkonomisk profil, bosted eller utdanningsnivå. Og de ble bedt om å svare på følgende spørsmål. Er rammeverket for støtte ved livets slutt tilpasset de ulike situasjonene man møter på dette stadiet av livet, eller bør det innføres endringer? Før vi kommer inn på hva svaret på dette spørsmålet ble, hva tenker du om den typen tilnærming til et så stort og etisk vanskelig spørsmål, altså å nedsette en kommisjon, eller i hvert fall en borgerforsamling, rett og slett å involvere folket, snarere enn å sette sammen en ekspertgruppe eller en komité, eller å la politikerne bestemme for oss?
Mm. Jeg synes det er spennende. Og det som er kanskje vanskelig er å vite når du skal inkludere folket på den måten. For det jeg husker fra statsvitenskapen, hvor man er veldig skeptisk til, i hvert fall her på Universitetet i Oslo, skeptisk til sånn direkte demokrati. Og jeg tror en av grunnen til at man er skeptisk til det, er at det kan brukes nettopp strategisk av politiske aktører. Og du så det kanskje med Brexit i Storbritannia, ikke sant? Hvor det konservative partiet begynner å spille på hvordan skal vi, ikke sant, kan jeg bruke folket på en eller annen måte her, enten for å komme oss ut av EU, eller for å lukke den debatten for alltid, så går man til folket. Og det at på en måte folket blir brukt av politiske aktører er kanskje litt uheldig. Men jeg tror det kan lages en på den prinsipielle sak for at spørsmål som aktiv dødshjelp og kanskje en del andre spørsmål kunne for eksempel vært abortspørsmålet. Ting som på en måte går på tvers av vanlige politiske skillelinjer, som ikke treffer noe særlig godt inn i det politiske landskapet. Det er akkurat som vårt politiske system ikke er rigget for å ta de diskusjonene på en god måte. Og kanskje spesielt da saker hvor nettopp det er en taus majoritet, men ingen av de politiske partiene tenker at de har noe å tjene på å gå til valg på det. Det er kanskje de tingene man burde nettopp ha et sånn borgerpanel som kan diskutere. Og det jeg synes er spennende er jo at man da får vite litt mer om, ikke sant, når folk svarer på en spørreundersøkelse, så er det litt sånn uklart, er de faktisk informert eller er de ikke det? Mens her kan man jo få, ikke sant, sitter folk seg ned, tenker på den problemstillingen, tar inn de etiske vurderingene, og så kommer de med sin dom, og så kan jo politikerne da si, nei, ok, vi lot dere prøve, vi er uenige i det, det er på en måte det representative demokrati vi lever i, men likevel at man har slike rådgivende forsamlinger, tror jeg er spennende.
Det er heller ikke første gang det gjøres i Frankrike, for det blir gjort i forbindelse med klimaspørsmålet. Mm. Så det er jo en spennende måte.
Men da lyttet de strengt at de ikke til så veldig mange råd, da. Så det er jo litt annerledes.
Ja, det er jo oppfølgingen som mangler.
Ja. Ja, men her er det jo, ser du ut til at de faktisk gjør det.
Ja. Snakker om oppfølging. Mm. Da denne borgerforsamlingen leverte sin endelig rapport til regjeringen, det var i april 23, var svaret på spørsmålet som ble stilt av presidenten et rungende ja til endring. Det store flertallet av medlemmene var for lovendringer som gikk i retning av en mer aktiv dødshjelp. Samtidig viste en meningsmåling utført av IFOP, som er en meningsbyrå, ikke sant? Meningsmålinger, at 70% av befolkningen, så omtrent like mange som i Norge, 70% av de spurte støttet ideen om en form for aktiv hjelp til å avbryte livet. Er dette overraskende, mener du, eller er det franske folket i takt med tiden og kanskje i takt med det norske folket?
Ja, det virker jo sånn nettopp de er fullstendig i takt med det norske folk. Som sagt, så er det 70% av nordmenn som ønsker dette, og det ser ut til å være omtrent det samme i Frankrike. Og som jeg er litt inne på, det som er interessant med dette, føler jeg, er jo at man ikke vet så mye om disse spørreundersøkelsene, hva som ligger bak det om dette er informert. Men dette her støtter jo da liksom hypotesen om at folk i Norge også kanskje vet hva de vil når de svarer at de ønsker aktiv dødshjelp. Her sitter nettopp et representativt utvalg og tar denne vurderingen og går grundig inn I det. Og det støtter jo både kanskje sånn som meg som har skrevet en bok som forsvarer og at vi bør tillate aktiv dødshjelp, men også nettopp det norske flertallet. Mm.
Og også president Macron, da, som nevnt, han også I takt med folket, fordi han mener tiden inne for å gjøre endringer I lovverket I samme retning som det dette borgerpanelet pekte på. Og som nevnt innledningsvis, så skal snart I mai den franske nasjonalforsamlingen stemme over et lovforslag som vil tillate dødshjelp til voksne som fullt ut I stand til å ta den avgjørelsen. Og jeg sjekket litt hva de andre partiene mener om dette. Og det ser ut til at det blir flertall I nasjonalforsamlingen, for de aller fleste partiene for, særlig på venstresiden og selvfølgelig da partiet til Macron. På høyresiden så de mer delt, både hos Les Républicains, tradisjonelle høyrepartiet, og Rassemblement National, nasjonalsamling til Marine Le Pen da, på ytre høyre fløy. De mer delt, og Marine Le Pen har blant annet sagt at hun ønsker å prioritere bedre smertelindring fremfor å hjelpe folk med å dø, som hun sier, ikke sant? Men både Høyre og Nasjonal Samling ser ut til at de vil fristille sine folkevalgte, slik at de kan stemme ut fra egen samvittighet og ikke må følge på en måte en sånn partipisk der da. Så det virker som det ligger an til flertall. Men det forslaget innebærer da, det at for å kunne motta en slik dødshjelp, så må man lide av en uhelbredelig sykdom som livstruende på kort eller mellomlang sikt, og som det ikke mulig å få smertelindring for. Og dersom medisinsk personale godkjenner det, vil pasienten få en dødelig dose medikament som vedkommende kan ta selv eller få hjelp til å innta. Hva tenker du om dette lovforslaget da, og den løsningen som de går for?
Ja, så det ikke min favorittmodell, men det bedre enn ingenting.
Mm-hmm. Hva ankerpunktene? Altså?
Nei, altså jeg tenker nettopp den Benelux-modellen bedre. Både at det en lege som utfører det, så at det veldig greit å si framfor assistert selvmord. Her virker det som Frankrike går for assistert selvmord, så man gjør det selv. Jeg tenker at vi har jo et offentlig helsevesen, det har franske menn også, hvor legen utfører disse tingene under trygge omgivelser, og jeg tenker det gir en ekstra trygghet at det legen som også utfører den siste handlingen. Så det en liten ting. Det andre begrensningen som ligger I det, for det virker som de vesentlige forhold nettopp det. Det slik at du lider ut utholdelig, og har du et konsistent vilje om å dø, og det ingen utsikt til bedring? Og de har de to siste, altså du må ville det, og du må være ingen utsikt til bedring. Men de begrenser det ikke til, liksom, eller sånn, det er viktigere for dem virker det som å begrense det unødvendig mye. Som altså, ikke sant, hvis det slik at, si for eksempel, du har 20 år igjen, men du vet at de 20 årene bare uendelig ille. Det slik at du da skal nektes aktiv dødshjelp? Og her virker det som man har lagt seg litt på den Oregon-modellen, hvor man på en måte tar I siste fase, og det bare de tingene hvis man ikke kan gi smertelindre behandling. Og jeg lurer på hvordan dette her egentlig skal gjøres I praksis, men jeg tror også det noe med den smertelindre behandlingsgreia som også gir meg litt sånn, her det noe som litt rart, fordi det jo en fysisk smerte det snakker om, og så det en form for kanskje eksistensiell smerte eller en psykisk smerte, som kan begge gi opphav til en utholdelig lidelse. Og her ser det at man later som I alle fall at man skal begrense seg til den fysiske smerten. Og da det jo faktisk mulig i alle land, tror jeg, men I land med god palliasjon, god smertelindrende behandling, å putte folk I koma I verste fall, eventuelt bare gi dem så mye medisiner at de ikke skal kjenne på smerter. Og da høres det ut som at aktiv dødshjelp eller assistert selvmord I dette tilfellet skal bare brukes I de tilfellene hvor man bare ikke får til den ideelle palliasjonen. Og derfor jeg tror kanskje at, derfor jeg sier litt sånn, kanskje det ikke egentlig dette her sånn det kommer til å bli tolket I praksis, men det virker som det det de spiller på, at det vil være en liten minoritet av tilfeller hvor vi bare ikke får til bra nok behandling, hvor dette skal tillates. Og den tenker jeg litt problematisk, for jeg tror det nettopp uærlig. Jeg tror det kommer til å være flere tilfeller som kommer til å bli tillatt. At de kommer til å lempe litt på det kravet. Så det liksom et problem. Og det andre problemet at det litt sånn rart, sånn rent sånn strategisk. For da skulle du tenke at for hver gang du dreper noen, eller tillater at noen tar og avslutter livet, så har du på en måte feilet I den smertelindrende behandlingen. Mm. som også gjør at dette kanskje blir sånn politisk litt ustabilt også. Så ja, det flere grunner til at jeg tenker at dette ikke den ideelle modellen, men det likevel et steg i riktig retning.
Men kan det være at det det forslag som ligger på bordet, fordi at å gå enda lenger vil virke for radikalt, og dermed så har du ikke med deg et flertall, på en måte?
Jeg tror det. Ja. Jeg tror, både den der modellen med assistert selvmord framfor eutanasi, det gjør at du ikke får legene mot deg i så stor grad, for legene synes det veldig vanskelig å leve med. Ikke sant? De har jo den store legeeden sier, ikke sant? Hippokratus, du skal ikke skade, er viktig for dem. Mm. Og det å ta liv av pasienten er vanskelig for mange pasienter, nei, mange leger, det går liksom stikk i strid med det, tenker de. Så hvis du slipper det, at de, det er jo selvfølgelig, du gir jo, legen gir jo medikamentene til pasienten som så tar dem, så det er jo fortsatt legen som fasiliterer det, men likevel så er det et viktig skille for en del leger. Så det er nok en strategisk lurt ting å gjøre, og så tror jeg det er strategisk lurt å si, her er det noen veldig, veldig få tilfeller det egentlig jeg snakker om, det er veldig strenge vilkår som gjør at folk ikke er redd for at det skal skli ut. For det har vært mye diskusjoner om Nederland spesielt, hvor mange sier at der blir det mer og mer liberal praksis. Som, og, ikke sant, der kan psykisk sykdom for eksempel, hvis du lider utholdelig på grunn av det, så kan det gi opphav til, kan det gi aktiv dødshjelp i visse tilfeller, og det noen som shopper rundt etter mer liberale leger, så det et press mot måte, å uthulle de kriteriene. Så jeg kan nok, jeg skjønner hvorfor Macron ønsker dette her. Mm. Det er sikkert lurt å kontre litt mot den andre modellen da, som er nå liksom ansett for å være litt mer liberal.
Kjerstin påpekte noe veldig viktig, og det er at det lovforslaget som fremmes, det ikke det som blir vedtatt. Frankrike ikke noe liberalt land, det et konservativt land som formet av katolisisme, slik at det å gå bort fra, det å gå inn for aktiv dødshjelp, det jo egentlig det en kjempeovergang for mange politikere og mange partier. Og Leonetti kommet fra republikanerne, altså republikanerne, og han har vært veldig klar på at det han vil ha mer palliativ behandling, han er skeptisk til en overgang til aktiv dødshjelp. Så er det en annen ting, er jo det politiske rammeverket, som er at i Frankrike, når du skal legge frem et forslag, et lovforslag, så er det både regjeringen eller partiene i nasjonalforsamlingen eller i senat som kan fremme et lovforslag. Og da, når det er regjeringen som gjør det, så går alle opposisjonspartier går imot. Så det må være såpass bredt at det kan godtas av de aller fleste. En siste ting som er interessant, det er jo at i en tid hvor det franske budsjettunderskuddet er formidabelt, så er det ikke penger å gi til folk. Dermed så er det samfunnsmessige endringer som blir viktigere, for det er de som gjør det synlig. For ikke lenge siden så hadde vi et lovforslag som ble vedtatt om å skrive inn abortretten inn i grunnloven. Da har vi et eksempel til på noe som er samfunnsbasert, som har veldig viktig samfunnsbetydning, men som sannsynligvis ikke vil koste mye. Men hvis vi går videre på presidenten og det Macron, han vil ikke kalle dette for eutanasi. Han vil heller ikke snakke om assistert selvmord, fordi pasienten må selv gi samtykke, og fordi medisinsk helsepersonal skal gi sin vurdering. Hva er forskjellen på disse begrepene? Vi har jo vært litt inn på det, ikke sant? Men er vi tilbake til katolisismen når vi sier at Macron insisterer på at det ikke er eutanasi eller assistert selvmord?
Ja, det høres ut som han her i hvert fall strider med den vanlige bruken av disse begrepene. Det ikke eutanasi, det har han rett i. Men det assistert selvmord. Det legen som må gi medikamentet til pasienten slik at de kan ta sitt eget liv. Så det da legen assisterer selvmordet, det ligger i begrepet. Det kan jo likevel være lurt kanskje å prøve å kalle det et eller annet, men da lurer jeg på hva man skal velge. For ikke sant, samtykkebiten av dette kan jo ikke være det som skiller, for det samtykke, det nettopp er tilfelle både i eutanasi og i assistert selvmord. Det er jo barmhjertighetsdrapet som skjer uten samtykke, og det er jo ikke det man legger til rette for her. Så,
Men den retorikken blir jo ganske viktig I sånne saker, og det klart assistert selvmord jo ganske brutalt, sånn retorisk. Mens ikke sant, når han velger å kalle dette her, den hele den diskusjonen kaller han la fin de vie. Ikke sant? Altså det jo så poetisk som du får det, livets slutt, ikke sant? Altså, og særlig på fransk så høres det, det høres ut som et lite dikt I seg selv, ikke sant? Og jeg tenker at det jo veldig bevisst fra Macron at han bruker de ordene om det, og ikke sier de harde ordene, ikke sant?
Men det jo morsomt, fordi eutanasi betyr jo god død.
Nemlig.
Så det jo egentlig litt sånn poetisk det også, men så får jo ord som til og med har en poetisk opphav, får jo andre konnotasjoner når de først går inn I debatten.
Selvfølgelig.
Og dødshjelp jo også litt fint egentlig, ikke sant? Det sånn hjelp til, ikke sant? Hjelp jo ofte assosiert med noe fint.
Hjelp bra.
Men, men det det viktig i et samfunn hvor det blir stadig flere som blir veldig gamle og, veldig, og ganske skrøpelige, så det gjør dette spørsmålet mer aktuelt enn noensinne.
Og jeg tenker det relevant det du sier med økonomisk at man har dårlig råd som gjør dette her enda mer gjør det enda vanskeligere for det jo veldig få som vil ønske seg en situasjon hvor dette her blir brukt for å begynne å kutte ikke sant, I økonomien I sykehusene for eksempel så sånn, oi her det et effektivt innsparingstiltak for det veldig, veldig dyrt som sagt å ha folk spesielt I de siste årene av livet kjempe, kjempe dyrt og man ønsker da I alle land, inkludert Norge så ønsker man å kutte ut overbehandling men man ønsker ikke at folk skal måtte ta livet sitt før de ønsker og man ønsker ikke at sykehusene skal ha det insentivet og der det ting man kan gjøre for å redusere det man kan for eksempel tenke at hvis du får innvilget aktiv dødshjelp eller hvis du får innvilget legeassistert selvmord så det ikke, teller det ikke det som en innsparing på sykehusets budsjetter eventuelt det teller I alle fall ikke på den som har innvilget dette her for å unngå nettopp den sammenblandingen men dette ting man må være veldig, veldig nøye på hvis man skal tillate dette her akkurat hvordan man fikser insentivene I systemet
selvfølgelig Helt til slutt, altså, vi har jo allerede vært innom at alle former for aktiv dødshjelp forbudt I Norge, og som vi også har vært inne på, så ønsker jo flertall I befolkningen å oppheve dette forbudet. Har det skjedd noe med den debatten? Hvor står den I dag? Det liksom, det noen bevegelse der I det hele tatt? Og tror du at, for eksempel da, hvis dette franske lovforslaget blir vedtatt, Frankrike jo et viktig land I Europa, viktigere enn Schweiz og Benelux-landene, vil man si. Kan det være med på å liksom, dytte debatten I gang igjen på noen måte, tror du?
Og ikke minst vår episode.
Ja, denne episoden, absolutt.
Ja, altså, hvis jeg håper mer enn jeg, så jeg kan enten håpe, eller så kan jeg tro. Jeg håper at dette setter I gang en debatt. Det har ikke skjedd noe I norsk politisk debatt, og vår bok endret ikke det faktum. Nettopp som sagt, så de politiske partiene virker veldig bestemt på å ikke gå til valg på dette. Det ingen som initierer dette som et seriøst politisk vedtak. Nå vil dette her kanskje sette I gang en liten debatt. Det vil gjøre det litt vanskeligere å si at ok, nå det bare de liberale landene, og Nederland spesielt har jo på en måte en assosiasjon som et liberalt land, så nå har du et konservativt land og et liberalt land som for dette her I Europa, og det kan kanskje endre dynamikken litt grann. Og jeg tror spesielt man høster jo erfaringer også, så det at man høster erfaringer fra Frankrike, så vil det også kunne spille inn I den norske debatten. Men jeg tror det verdt å merke seg hvordan dette her skjer, og at I Frankrike nettopp så brukte man da, altså, på en måte det I Norge som et nytt på en måte, demokratisk initiativ for å få det til. Og det også ganske likt det som skjer I andre land. Det på en måte to veier til aktiv dødshjelp, slik jeg ser det, i ulike land. Og det ene domstolsveien, at man har en eller annen tanke om du har rett på å kunne si nok nok, og så sier domstolen dette her fordrer faktisk at dere legger til rette for dødshjelp. Forbudet mot dødshjelp i strid med konstitusjonen og grunnleggende rettigheter. Så det en vei til aktiv dødshjelp. Den andre veien nettopp gjennom folkeavstemninger, at du har direkte demokrati. Og jeg tror så lenge det representativ demokrati I Norge, og man ikke tar I bruk slike nye innovative direkte demokratiløsninger, så det liksom vanskelig å se hvor initiativet skal komme fra. Så det må jo så få være noen av de nye partiene. Jeg har litt tro på at MDG kan være partiet som løfter dette I Norge. Men det hadde jo selvfølgelig fått en helt annen tyngde hvis jeg hadde satt ned et borgerpanel også I Norge, hvor det var ikke sant, 200... mennesker som hadde sittet og tenkt grundig over disse vurderingene og kommet fram til nettopp at de ønsker aktiv dødshjelp, så hadde på en måte initiativet vært tatt ut av politikernes hender, og så måtte da politikerne motsatt seg folkeviljen på en helt annen måte. Og jeg tror de slipper unna i dag ved at det ingen som ordentlig initierer det, annet enn ikke sant, noen enkelt fra noen filosofer på universitetet. Ikke sant? Det ikke samme tyngde bak det. Så jeg tror det kunne endre dynamikken litt. Så vi får håpe egentlig, det må komme litt. Vi må først starte med disse interessante sånn, borgerpanelene for kanskje flere områder. Og så kan dette her være en vei inn. Da.
Se til Frankrike som så ofte.
På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme med en fransk eller en frankofon anbefaling. Hva din anbefaling denne gangen til våre lyttere, Aksel?
Ja, så jeg jo ikke så veldig frankofil av meg.
Aldri for sent.
Aldri for sent, men jeg jo glad i fransk vin, da, i hvert fall noen sånne franske hvite chardonnay fra Burgund, det jo godt da. Så jeg tenker anbefaling kanskje ikke kan være en spesifikk vin, men å gå på for eksempel Fat City på Grünerløkka og sitte der og drikke litt god vin og få god hjelp av de som jobber der, som er flinke, det vil jeg gjøre. Jeg ikke sponset av Fat City, men jeg glad i stedet. Og så hadde jeg egentlig tenkt å foreslå det tidlige delen av forfatterskapet til Houellebecq. Men siden vi snakker om dødshjelp, for jeg synes de bøkene er bedre. Men det den siste boka som jeg ikke nå husker navnet på.
Anéantir, tilintetgjøre.
Ja, der det jo liksom dødshjelp spiller en litt sånn interessant rolle i den boka. Jeg synes ikke den boka var kjempeinteressant, og i hvert fall ikke like god som de første. Men akkurat den biten er det jo verdt å kanskje få med seg også for den franske debatten om dødshjelp.
Kjerstin?
Ja, jeg har en frankofon anbefaling denne gangen. Jeg vil gjerne anbefale en bok av den rwandiske forfatteren Scholastique Mukasonga, som heter Den barbeinte kvinnen, La femme au pied nu. Den kom nylig ut på norsk, nydelig oversatt fra fransk av Agnete Øye. Og det en sterk og dypt rørende memoarbok som skildrer oppveksten til forfatteren i forkant av folkemordet i 1994, der 37 medlemmer av hennes familie, som var tutsier, ble drept. Og det jo ikke ofte at rwandiske forfattere blir oversatt til norsk, så derfor benytter jeg anledning til å løfte frem denne boka, og håper samtidig at det ikke blir siste bok av Mukasonga, som får muligheten til å nå norske lesere.
Veldig fint. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Aksel Brånen-Steri. Så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Over.
Frankrike Forklart et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Podcasten støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Français i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, Transit Magasin og på nettsiden vår.